hijab är symbol på könsapartheid. Jag följer mig truet, men jag är inte rätt. Du har hijab, du är jente, du kan inte visa kroppen din föran andra. Jag vet inte, jag gråter eller ler. Det är norska lov som ska bestämma. Och muslimerna är väldigt flink att gå i offerrolle. Den religiösa fascismen, det är det, de vill ha makt.
Här är Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.
Lili Bandehy, du kom till Norge från Iran som politisk flykting i 1988 och är en stark kritiker av hur islam behandlar kvinnor. Vart år så bränner du en hijab, nå sist för några veckor sedan på Jungstorget här i Oslo.
Och vi ska först se en video på hur det pågick.
You are an Islamophob! You are an Islamophob! You can burn the hijab, it doesn't matter. But the fact of the matter is, you will never burn our identity. You will never burn the identity of millions of Muslim women wearing the hijab. We love our hijab. No, why should I leave?
Let him talk.
It's freedom of speech.
Yes, of course.
This is Norway.
You have right. But where's your women? You are as a man, you protect a woman from which country, my dear friends?
I'm not protecting anyone. Okay.
But we have solidarity with women.
Man vi ser her er Fahad Qureshi. Han er leder for Islamnet, som nylig betalte 60 millioner kroner for å kjøpe Oslo skytesenter i Groruddalen. Hvordan reagerer du på denne videoen, Lili?
Min reaksjon er at det er ytringsfriheten. Og når vi har demokrati og ytringsfriheten, er det lov å tegne karikaturer, lov å brenne heldige symboler som Koran. Og hijab, du ser en tøyestikke. Selve muslimer bakatiliserer den til en tøyestikke. Men vi ser reaksjonen til Fahad Qureshi, den viser at hijab er ikke bare en tøyestikke. Hijab er ikke bare en scout. Hijab er uniform. Hijab är symbol på könsapartheid. Och det som förbausar mig att politikerna och folk i Europa reagerar mot rasapartheid. Men de reagerar inte för könsapartheid. Men vi vet att könsapartheid och rasapartheid, bägge två är mot likestilling, bägge två mot mänskerättigheter. Därför, när en kvinna bär hijab, den blir en rådlinje, hur den kvinnan ska bevega sig. Hur den ska kontrolleras. Där själva hijaben har inte något grundlag i religionen islam eller en kultur, det er ikke noe kulturnorm. Det er bare et uniform for diskriminering av kvinne. Fordi for eksempel, Fahad Qureshi kommer her, men hvor er de andre kvinner? Hvorfor det som hun, Anita, sier, hvorfor er ikke andre kvinner å protestere? Og det som er problemet, Fahad Qureshi, Ravita Moskeen, Islamske Råd Norge, det islamske nettverket, alt de lager en gjeng for å stoppe alle kritikker av islam. Med en gang de kaller den islamofob, rasist, for å gi meg munnkurv, for å stoppe alt. Alt som man tror ikke i dag vi kommet i Norge på et punkt som man tror ikke å ytre seg fri. Men ytringsfriheten er grunnlaget for sivilisasjon, grunnlaget for demokratiet. Utan ytringsfrihet, vi har inte något demokrati. Den religion som Fahad Qureshi försvarar, den religionen har mycket, vad heter, orättfärdighet, diskriminering av kvinna, av homofile, av vantro, av ex-muslimer som mig. Men ingen pekar på de tingene. Han försvarar en religion som baserar sig på en religiös fascism.
Men här alltså så möter han upp på din demonstration på Jungstorget, ja. Och så filmar han det, ja. Så lägger han det ut på YouTube och så får han 10 000 att se det, och där kallar han det för islamofob, ja. Och hävdar att du har ett förorensat syn på islam, säger han. Hva slags konsekvenser har en sånn spredning på sosiale medier?
Det er, Fahad Qureshi er ikke i denne tilstand som gir fatwa, fordi han er ikke teolog, han er ikke ayatollah, han har ikke denne høy. Men for en gjeng av gærninger, en gjeng muslimer, jeg kan si gjeng muslimer, de unge som bare har en kniv og går rundt og skal rydde opp mot islamkritikere og alle som kritiserer islam, er mot Gud, mot islam, mot Allah. Derfor det er farlig, fordi de er et stort nettverk i Europa, islamsnett. Det er ikke bare i Norge, det er et stort nettverk i hele Europa, England. Og så nå de har kjøpt den eiendommen, de skal også bygge en ny moské. Og alle de tingene gjør at han har mye makt over gjeng muslimer.
Er det farlig?
Det er farlig, det er farlig. Jeg føler meg truet, men jeg er ikke redd. Men jeg synes samtidig det er en del av ytringsfriheten at han står her og skriker mot meg. Men at han uten å spørre meg legger denne filmen på nettet sitt, og på denne måten som beskriver meg, jeg krenker muslimer, jeg brenner muslimske kvinner identitet. Nei, jeg brenner ikke muslimske kvinner identitet. Jeg brenner kjønnsidentitet. Fordi når du har, hvorfor menn har ikke hijab på seg? Når en kvinne har hijab på seg, hva symboliserer? At jeg er kvinne, at jeg er ærbar. Jeg brenner kjønnsidentitet. Den som skaper diskriminering, den som er mot menneskerettigheter. Jeg brenner kjønnsidentitet.
Men du har jo tidligere hatt politibeskyttelse.
Ja.
Frykter du nå det som nå skjer med den videoen som er lagt ut, at det er fare for din helse, og føler deg drapstrua?
Jeg har voldsalarm, jeg har politibeskyttelse, men og jeg av og til føler, ja, det er farlig, men hva vi skal gjøre? Vi skal kjenne de en gruppe gjeng muslimer, konservative tolkning, en religion som baserer seg på religiøse fascisme, baserer seg på kvinneundertrykkelse. Det er en religion som kom i strid med sivilisasjon, med demokrasi. Skal denne religion kneble meg? Hvis jeg skulle bli tiet stille, jeg hadde ikke forlatt Iran. For 35 år siden. Jeg bodde i Iran, jeg hadde tatt hijab på meg, jeg hadde beholdt jobben min. Jeg kom til Norge ikke på grunn av økonomi. Jeg kom til Norge for ytringsfrihet, for friheten min. Og jeg forsvarer denne friheten min. Jeg synes når de opptrer slik, til og med noen som Salman Rushdie blir utsatt for denne brutale volden, eller Lars Viken, eller William Nygaard, alle, det må ikke, vi må ikke bli redd. Vi må bli, få mer energi. Ja, Europa har gått gjennom denne overgangen fra religion til demokrasi. Nå vi er her, men vi må ikke la at en ny religion skal bestemme over samfunnet, skal ødelegge demokratiet. Jeg er i fare, jeg føler meg, men jeg er ikke redd, fordi jeg vil forsvare ytringsfriheten. Jeg kommer til Norge på grunn av ytringsfriheten. Jeg kommer ikke til Norge på grunn av hverken SNN eller NAV. Og jeg vil ha være her, sette pris på dette landet, men jeg ser i 35 år hvordan denne samfunnet i Norge har forandret seg. Når jeg kom her i 88, folk var folk. Men nå, vi ser religion, vi ser ikke folket. Men en gang den er hijab muslim, den er skjegg, lang skjegg er muslim, det andre er ikke muslim. Det samfunnet baserer seg ikke på selve mennesket. Vi ser til og med de, for eksempel små jenter, det er så voldsomt for meg som jeg kommer fra Iran og kommer til i Norge, små jenter går med hijab. For eksempel denne Rabita Moské nå har en kurs for jenter fra 10 års alderen, at hvordan de skal pynte hijaben, hvor viktig er hijab, jernvaske den, indoktrinere dem til å bruke hijab, en 10 år 10-åring. Eller de har også en kurs når det jul om hijab og pynte hijab. Ingen stopper dem. For eksempel, hver skoleår kommer noen rosa ryggsekker. Med en gang alle feminister, nei, vi må ikke gjøre rosa og blå kvinne og menn. Men hva hijab? Hijab skjønnet ditt. Hijab seksualiteten din. Hvorfor dere reagerer ikke? Den mye verre enn rosa sekk. For i rosa sekken, du henger et bar, henger, men kan løpe, kan gå på overnatting med gutter, kan sove med, kan drive idrett, mange ting. Men når du har hijab på deg, det lille barnet som har hijab på seg, blir begrenset. Den mye verre enn rosa ryggsekken. Det en dobbelt moral som kanskje politikere, og spesielt sosiale, de venstre sida, de vil ok, la de gjøre hva de vil, de barna ikke vårt barn. For eksempel, alle, sikkert, jeg tror mange av dere, alle har opplevd den. Det sommeret, dere går ut, dere ser, går Sogsvann, Vervenbukta, eller andre badesteder. Du ser gutten med en badeshorts, med pappa med badeshorts, koser seg i vannet, kaster vann til hverandre, leker i vann, de har gøy. Men den lille jenta, godt pakket i hijab, i denne varmen, med moren som godt pakket i sort hijab, de sitter og lager mat. De går ikke i badet. Hvorfor? Fordi denne hijaben sier lille jenta. Den jenta savner å gå i vann. Du kan ikke si en 3, 4, 8, 10-åring jente elsker ikke å leke med vann, men sitter, holder seg unna. Fordi de nekter, du har hijab, du jente, du kan ikke vise kroppen din foran andre. Og fra en små alder med hijaben blir fokus på seksualiteten. Det problemet.
Men du, Lili, vi må tilbake igjen, og du må forklare meg litt om iranske kvinner. Altså, du var lærer i Iran, ja, da Ayatollah Khomeini og den nye regimen kom. Og så ser vi helt opp i dag hvor modige iranske kvinner er, selv i Teheran. Hvor får dere gøtse og mote fra?
Fordi Iran, alle tror iranere fra begynnelsen var muslimer. Men religionen vår var zarathustismer. I 632 muhammedanere tar Iran. I 650 muhammedanere klarer å ta det mest parten av Iran. Der zarathustismen blir forbud, der tvinger kvinner til harem, ut av samfunnet, kvinner som denne tida var poeter, var hoffmusikere, var veldig, veldig aktiv til og med drive skole for krigsskoler. De blir alt satt ut. De blir dekket seg, være hjemme, og hvis noen snakker persisk, noen gjør det opprør mot den, blir halshugget, som nå også i Iran. Etter hvert, det var denne mørke tida i Iran til rundt 1900-tallet. Fra 1900-tallet, denne kontakten med Vesten og det som skjedde i 1917 i Sovjetunionen og med sosialism og kommunism og det som skjedde i Europa, virker på Iran også, reformasjonen på en måte. Etterpå begynner kvinner protestere, denne intellektuelle kvinner protestere, etterpå blir kongen modeler makten med Stortinget, med parlamentet, og etter hvert Reza Khan blir kongen av Iran. Reza
Shahen.
Faren til Shahen.
Faren til Shahen, sorry.
Ja. Og fra 1936 blir en forbud mot hijab. Og der kvinner med tvang setter moskene ut av samfunnet og setter dem i moskéer. Religion, dere holder dere til preke fredag og ledebånd. Dere har ikke lov å blande dere i politikk. Skiller religion på en måte fra staten. Går mot sekularismer. På denne måte kvinner kommer ut. I ett år før Khomeini kom til Iran, vi hadde 2 millioner jenter som studerte, 2 millioner kvinner som jobbet. Vi hadde kvinnelige senatorer, forfattere, ordførere, de jobbet overalt. Vi hadde 200 000 jenter på universitet. Vi hade 22 jenter på kvinnor på parlamentet. Ett år för Khomeini kommer, allt är frihet. Men när kommer Khomeini kommer i 1979, plötsligt förändrar den iranska grundloven som är västlig med sharia-loven. Det betyder att ljusen blir tatt av sharia. Sharia-domare som sitter och dömer folk till henrättelse och kutte händer och beiner och stejning. Och ettervärt och så han tar för att få folket från när det är i ett samfund, när folk har individuella förskällande, det blir vanskeligt att styra samfund. Kommer ni för att först byta med sharia-loven, det första. Andra tycker ska ha kontroll över samfund. Men vurdan, det är väldigt förskäll. Vi har kurder, vi har nomader, vi har balucher, vi har persere. Och det är väldigt förskäll tänkning på klättning. Jag ska göra dem till en massa. När allt blir ett, du har bättre kontroll. När du slätter individuella förskällande, du bestämmer över tankarna, du bestämmer över media, du bestämmer. Därför han kommit med den hijab påbudet. Och genom hijab, den hijaben gör att ska samfundet tänka lite, göra lite och förskällande blir borta. Genom få kontroll över kvinnor, sätter kvinnor ut tillbaka för alltid komma in i drömt om Mahamatia. Alltid de har en fascinerat av fortia. De vill tillbaka till akkurat som Mohammed gjorde. Därför kvinnorna hijab för att begränsa deras frihet. Och de har tagit med av de familjevärnlov borta. De rättigheterna, barnhager blir mindre. Kvinnor mister rättighet till skilsmisse, omsorg till barna, resa till utlandet, ha pass, arv, vittne, vara domer, vara imamer. Det är många rättigheter vi mister. Men iranska kvinnor har upplevt friheten i 59 år. De vet vad är. De vill vara kvinna.
Det känner jag, men samtidigt så ser vi henrättelser. Vi ser barn bli hängt i hejsekraner. Ja. Vi hör om stening. Du upplever ju själv trusler egentligen, sånt. Ja. Det jag lurer på är hur tör dere? Alltså hur finner dere motet till att vara så aktiva fra?
För de iranska kvinnor generellt, jag kan säga att de är välutdannet. Och den utdanningen samtidigt nu är som Narges Mohammadi säger, det är likestilling är en globaliserad nu.
Alltså Nobelprisvinnaren.
Ja, Nobel. Det betyder att när Europa har kvinnefrihet, när andra land kvinner likestilling och iranska kvinnor ser och de har studerat och de har frigjort sig från religiösa tänkningen för att få tio, de önskar demokrati. De önskar den hijab har blivit en Berlinmur för iranska kvinnor och de ser sammanhängen mellan hijab och diktatori. De menar visst de klarar att lägga bort hijaben, visst de klarar att få hijaben bort, de är färdiga med iranska regimen. Detsamma, men iranska kvinnor kämpar med livet sitt. De ser, blir henrättet, blir våldtat, mister öje, de får syre i ansiktet, blir kidnappet. De kämpar mot religionen islam, mot hijaben, men jag kommer till Europa. Och jag ser att islam är i framväxt i Europa genom hijaben. Och hurdan den islamen genom att de lagar många moskéer. De moskéerna har stor inflytelse i politiken. De har begynt att göra hijaben också som politik som i Iran. Därför förbausar mig att jag kommer med den bakgrunden, med den kampen jag har upplevt. Jag är gammal, jag är 75 år. Jag har upplevt en stor revolution. Jag har upplevt en krig. Jag har varit i fängsel. Jag har upplevt hijab förbud. Jag har upplevt hijab påbud. Jeg politisk flyktning fra Iran. Jeg har vært muslim. Derfor jeg har mye, og jeg har lest veldig mye om islam. Bøker som ingen andre har tilgang i Norge, for det er på persisk. Og det er fra muslimske lær. Der jeg kjenner hva er islam? Hva er religionen islam? Hvordan den manifest i islam er mot menneskerettigheter? Mot kvinnelikestilling? Hvordan nordmenn, jeg ser dette, men hvorfor nordmenn ser ikke? Hvorfor nordmenn ser ikke det barnet med hijabet? Hvorfor nordmenn spørrer ikke seg, hvorfor vi har ikke mange av de hijabkvinnene i opera? Hvorfor vi har ikke mange hijabkvinner som synger, for eksempel? Hvorfor vi har ikke mange hijabkvinner i ballett? Hvorfor ikke mange hijabkvinner i skiskyting, hvis jeg uttaler riktig?
Det gjorde du.
Også i fotball, kvinnefotball, kvinnehåndball. Hvorfor vi ser, hvor er de? Hvor er de? Egentlig, hvor er de?
Hvor er de?
Hvor er de?
Hvor er de?
De er hjemme, de må lese, de må gjøre som pappa sier. For eksempel, og det er verste at de begynner, det to ting er verste, at de begynner denne indoktrinen av hijab og islam fra de er barn, gjennom koranskoler og gjennom moskéer. Men andre ting er det, hvorfor vi aksepterer det? Hvorfor nordmenn som er, hvorfor de er redd for, la meg, de kaller meg islamofob som han gjør, de kaller meg rasist, men jeg må stå for demokratiet. Dere har vært gjennom reformasjon, dere har kommet så langt, hvorfor dere skal gi alt for, hvorfor dere bøye dere for islam? Vi ser i Danmark hvordan de har fått denne loven mot brenning av hellige, men for hva da? Hvorfor er dere redd? Hva dere mister? Hvis dere mister, de vokser. Det som er det, de moskéer, de islamske Råd Norge, islamske nettverket, alle de sammen har blitt så stor at de kveler kritikken. Minste ting blir slått ned. Men Rabita-moskeen kommer og sier, ja, jente fra 10 år kan bruke hijab. Sette en grense for hijab. Og jeg forbauser. Jeg vet ikke, jeg gråter eller ler. Det er norske lov som skal bestemme. Det er norske lov som skal bestemme hvordan jentene skal kle seg, hvordan skole skal være. Norske lov er veldig synlig. Når jentene bruker kaps eller gutter i klasserommet. Nei, kaps ikke i klasserommet, fordi det er uhygienisk. Men når det er hijab som er mer uhygienisk, mer mot barnas aktivitet, helse, de glemmer. Og vi kommer et sted som istedenfor norske lov gjelder Rabita, moskeen som skal sette grenser for hijaben. Og der jeg synes det er skummelt.
Det du egentlig sier da, det er at norske myndigheter og vi nordmenn må få opp øynene. Altså at vi er egentlig rett og slett domsnille, sånn som vi integrerer og tillater hijab i skolen og overalt.
Ja, det som selve muslimer i seg selv er ikke farligere enn de som kaller seg islam og venstre. Islam og venstre som har mistet grunnlaget i arbeiderklassen. De har ikke de gamle sakene å kjempe for. Og samtidig de lider av denne posttraumatiske kolonitidssyndromet. Hele tid virkelig fortsatt de henger seg på den vi var koloni. De ser så morgen i speilet, og de ser hvit hud. De begynner å hate seg selv, hate hvite menn. Hele tiden de snakker om hvite menn, hvite gamle menn. Det er galeskap. Hvorfor hvis jeg sier for eksempel svarte menn, med en gang blir rasistisk, men de bruker hvite menn. Og denne hate som de har, de problemer som med kolonisering, andre ting at de mistet folket, når du ser SV, rått, venstre, alle sammen, de er lave stemming de har. De mister de kampene, når de mister, de vil ha tilhengere. Og de liker anarki. De tankegangen, de tror det er fortsatt i Frankrike rundt 1900-tallet, eller 1917, bolsjevikene i Russland. De vil ha anarki. På denne måten, med en gang de blir veldig, veldig engasjert mot rasisme, de begynner å islamofob, rasisme, sammenlikne hijab med scout. De begynner å engasjere seg veldig mye i Hamas-greia. De engasjerer seg. Alt som skjer, de vil ha. Og muslimer har blitt mye. Når vi har 200 registrerte muslimer, hvor mange uregistrerte i moskeen er det sikkert mye mer. De tar de muslimene til forsvar. De vil ha noe forsvar, noe offer. Og muslimene er veldig flinke å gå i offerrolle. Og de venstre islamisme er som ødelegger hele demokratiet. For de har makt over media, de har makt, politiske makt, en del god politiske makt. Og de bestemmer mye over hva er rasisme og hva er. De sitter med definisjonmakten av rasisme. Hvem kommet med islamofobbegreper? Venstre islamisme, første gang Lars Skole som kaller meg islamofob, det er problemet
der. Jo, men er det ikke også at de har tilgang på vanvittig mye kapital, altså finansiering, for det er jo blant annet for eksempel Saudi-Arabia, står bak mye av finansieringen av moskéer, blant annet i Norge, har jeg forstått.
Ja, det er det.
Er ikke det også et problem? For det gjør de jo mektig også, fordi de kan jo...
De gjør mektig, det er fordi hver moské har en navlestreng til et regime som er islam, som er mot menneskerettigheter, mot likestilling. Og for eksempel, vi har rabita som klar og tydelig er brorskap, og det har kommet frem, og de forsvarer Al-Qardawi-teorie. Vi har hver av de, for eksempel islamsk nett, går til Saudi-Arabia, noen muskel til Iran. De muskene er propaganda for de forskjellige regimer i Iran. Og de får mye økonomisk støtte. Samt at de får mye støtte fra staten, fra kommune, fra offergave, fra skatt fra muslimer i Norge. Og de vokser. På denne måten de vokser at hele tiden de kjøper nye eiendommer. Nå vi ser moskene har mange eiendommer i hele Norge, fra Harstad til Kongsberg til Drammen, og overalt de bygger moské, men det er ikke bare moské. De bygger koranskole, de bygger barne- og ungdomssenter, de driver aktivitetssenter, kvinnesenter, barnesenter, de bygger mange islamnettverk, islam den, islam andre, de bygger mange steder for å indoktrinere barna, ungdommer, og det er fokuset mest barn og ungdom, fordi ofte de aktivitetssenter, koranskole, overnattingen, alle de tingene er mot dem, og mot de som nykommer til Norge, fordi det er lettere å fange dem. De stiller opp, de hjelper dem, og de blir dratt i moskeen. Denne økonomien bidrar, denne økonomiske støtte bidrar at moskeen vokser og vokser, og hele tiden blir mer og mer. Blir mer, denne konservative tolkningen vokser enormt i Norge. Jeg ser den, for når jeg kommer 88, jeg ser folk var folk. Men nå er ikke folk hver folk. Nå er religion.
Jeg tenkte bare for å forklare lytterne våre en ting. Du har solbriller, og det er ikke fordi at du har blitt utsatt for regime, men du, synet ditt tåler ikke så mye lys inne.
Ja, det er...
Men så nevnte du et stikkord, nemlig det at mange mister øynene. Og det har vi jo sett, at regime i Iran, de faktisk bevisst skyter etter øynene på demonstranter. Ja. Hva skyldes den forferdelig brutaliteten?
Brutaliteten er for å beholde makten. For å beholde den religiøse makten, religiøse fascisme. Det er det. De vil ha makt. Og første gruppe i Iran er aktiv. Den første gruppe vi ser ikke bare i Iran. Uansett hver gang en religiøse fascisme kommer opp, det gör, går mot kvinnor. Kvinnor blir ett felles eiendom. De ska försvara kvinnor. De ska passa på kvinnor. Det blir, når blir för kvinnor från individ till felles eiendom. Och där det brukar makt. För de vet när det brukar makten. När kvinnor blir järnvasket. När sätter kvinnor hemma. Det blir att de får kontroll över hela samfunnet. För kvinnor är familj. Kvinnor föder barn. Uppdrar barn. Och genom den stora rollen som kvinnor har, de vet när de klarar att kontrollera kvinnor, det är lätt att kontrollera resten av samfunnet.
Men hur ser du på Iran? Är du hoppfull eller har du inte hopp? Eller vad tänker du vill ske?
Det går inte att inte ha hopp. Jag är 75 år och jag har ett öje som virker inte, men fortsatt, jag hoppar att jag lever 10 år till. Hopp är där alltid, Gunnar. Men, och jag har hopp för iranska kvinnor, för den kampen, det är inte bara i Iran, den kampen mellan religion och kvinnor likestilling, det är inte ett kamp som har bint med Khomeini. Det har ett kamp som begynte från 650 år sedan efter Kristus. För att där hela tiden hade varit kamp mellan iranska kvinnor och religionen och frigöra sig från det religiösa dogmen, frigöra sig från den tyranniet, de vill ha lika stilling. Därför det sista, och de klarte för cirka en 70 år period, de klarte få lika stilling nästan. Men nu också för att komma in i kommer, kampen blir starkare, kampen blir hårdare, blir brutal. Och vi ser nu denna hijaben har blivit värre än amerikanska sanktion för iranska regimen. Mullahen själver, när en jente bränner hijaben i Iran, när kastar hijaben, hela de imamen själver. För de vet denna hijaben är makt. Och jag är optimist. Där var ett spörsmål om tid, för från 1979, det tog inte lång tid, första protesten, första upptågen mot Khomeini var kvinnor. Och det kom 2008, 2009, 2018, 2019, 2023, hela tiden. Och nu vi är där som kvinnor leder demonstrationen. I 1979 kvinnor var aktiv. Men kvinnor var icke klara över rättigheterna sina. De var som norska kvinnor. De trodde, vi har likestilling, ingen klar att ta för oss. De var naiva. De ställde icke krav. De tog icke ledelse. Men nu kvinnor har ledelse. De ställde krav. Och det kommer att fortsätta. Iranska kvinnor kommer att fortsätta. Bara ett spörsmål, när de klarar. Idag de bränner hijaben, men när de klarar att bränna mullahene, det är bränner, jag menar inte bränner fysiskt, jag är inte IS längre, jag är inte Daesh eller, jag menar bränner makten från imamen.
Men,
jag brukar starkt ord.
Ja, men det är bra det, men jag hör ju faktiskt att det är lite optimism i stämmen din, men vad ska till för att detta nu regim, för det må ju bort för att det ska bli full frihet för kvinnor, vad må till?
Det som är det, likestilling må vara globaliserat. Jag husker från min unga ålder, när jag var väldigt rött och vänster, vi sa nej, kommunismen må vara global. Det kan inte bara, för exempel Ryssland vi har, det faller. Och det skedde, det fallt, för det blir påvirket. Ting sker inte i en vakuum, likestilling sker inte i en vakuum. Vi kan inte begränsa, för exempel likestilling till Europa eller islam i Afghanistan eller Yemen. Nu är en globaliserad världen. Det går akkurat som en vann, som en bölge i havet går. Därför vi tränger iranska kvinnor, tränger stötte från europeiska kvinnor, från USA, från folk, fra andre deler av verden. For eksempel, det går ikke at iranske kvinner brenner hijaben. I Norge vi feirer hijabdagen. I Norge vi har ikke et lov hijabforbud for eksempel barna i hvert fall. Når moskéer i Norge vokser, når islam vokser i Norge, når islam vokser i Europa, i Danmark, uansett i Tyskland eller Sverige, det påvirker og forsinker kampen for likestilling i Iran, i Afghanistan og muslimske land. Fordi når moskéene vokser her, det blir at de støtte iranske regime, de demonstrerer ikke 13,000 i gata som de har gjort for Gaza. De aldri demonstrerer så mye, for eksempel når iranske kvinner blir drept i Norge. De setter ikke at nei, nå boykott i Iran. Nå vi går ikke kontraktene. Nå vi isolerer regime i Iran. Vi får stemme til kvinner frem. Alt har blitt globalisert. Iranske kvinner trenger støtte, trenger å bli hørt av Europa, av USA, de får støtte. Denne Nobelfredsprisen var veldig fint, veldig greit. Men vi trengte denne støtte i 2003, når allerede revolusjonen kvinner i Iran hadde blitt slått, ikke slått ned, men de hadde bemakt. De hadde legget foten på halsen til kvinner til Iran, Biden frigjorde pengene til iranske regime. Og vi fikk ikke, iranske kvinner fikk ikke støtte av europeiske kvinner, de andre land der som de trengte. Men det var veldig fint med fredsnobeldelingen, fordi alle kvinner fikk litt blod i årene. Ja, nå vi blir hårdt. Og jeg synes det er veldig viktig, veldig viktig. Vi kan ikke stå til hijab i Norge, mens i Iran de brenner hijaben.
Kjenner du personlig mange som har blitt fengslet og terrorisert i Iran?
Jeg kjenner noe fra min tid, fra Khomeini-komme. Der jeg husker hvordan mange i familien, jeg unge jenter, hvordan de blir voldtatt i fengsel, hvordan de blir henrettet i løpet av 2 måneder fra arrestasjon til død. Men jeg føler mye, nå jeg har mye kontakt med andre jente, kvinneaktivister som bor, iranske kvinneaktivister som er i Tyskland, spesielt England og Frankrike. Samt jeg føler mye med nyheter. Akkurat nå jeg kan ikke se på skjermen, men jeg sitter på TV og hører nyhetene fra iranske kanaler i forskjellige land. Og jeg ser der stor brutalitet som skjer mot iranske kvinner. Vi har 22,000 unge mennesker i fengsel som ble tatt i fjor fra gater. Og regimet for å stoppe demonstrasjon og motstand, hver uke henretter noe av dem for å skremme folk. Regimet er veldig brutal. De bruker metoder som de tatt folk som gisler. For eksempel når de gasset jenteskoler i Iran. Plutselig de gasset mange jenteskoler i hele landet. Som noen ble veldig dårlig av de jentene. Med dørene til klasserommene var stengt, dørene til skolen var stengt. Foreldrene kan ikke komme. Eller plutselig de sette brann i Evin-fengselet, del hoteller, denne Big 8 som er politiske fanger. Eller andre ting, for eksempel på en dag blir maten på kantina for studenter på universitetet blir forgiftet. Samme gift, samme hele landet, men etterpå nei, de finner ikke hvem det har gjort. Regimet lever på makt, råmakt.
Men hva hadde skjedd hvis du hadde dratt tilbake til Teheran i dag?
Jeg hadde ikke kommet ut av flyplassen, fordi jeg ønsker å dra til Iran. Jeg har familie fortsatt. I 2012 var det som jeg mistet en av mine brødre. Og jeg og denne bror har ikke hatt veldig god forhold, men vi var glad i hverandre. Fordi det var han, jeg ble gift, det var han, og alltid jeg følte denne, hvorfor jeg skal gifte meg 17 år. Altså. Derfor, når han fikk kreft, og vi har snakket mye sammen, og de siste dagen når han var i dødsleie, jeg ønsket å være der, klemme han og sier, å, jeg tilgir deg, jeg er glad i deg, bare kjenne denne varmen hans siste gang. Og han døde uten at jeg kan reise til Iran, for jeg kan ikke reise til, ikke bare meg.
Hva skjer hvis du drar til Iran?
Jeg blir tatt og drept.
Du har vært fengslet i Iran.
Ja, ja.
Hvordan opplevde du det?
Fengsel, når vi snakker om fengsel, må ikke sammenlikne med Norge. Fengsel som jeg var, det var en sementcelle. Det var en meter brede, 2 meter lang. Og så det var en rå metalldør som var låst. Og denne rå metalldøren, bare gjennom den, jeg visste når er dag og når er kveld. Det var ikke noe. Og på gulvet var ikke noe madras, eller det var bare en grå militær teppe. En liten grå militær teppe som jeg kunne sove med, jeg kunne rulle i den, og det kunne være kakelaker som jeg skivet under den, fordi de krybber over meg. Det kunne være bind, bruke bind eller ting fra for, det var ikke hygienisk. Og så det, men det var verst av alt var at jeg visste ikke hva er straffet mitt. Hva er forberedelsen min når jeg blir kalt til avhør? Hvor lenge jeg skal være her? Hvor lenge? De brukte denne metoden mot politiske fanger, at du vet ikke, hva er forberedelsen din?
Blir du mishandlet?
Mishandlet? Jeg blir mishandlet på denne måten. Jeg blir ikke slått. Jeg blir ikke pisket, men mange andre blir pisket, slått eller voldtekt. Men det som er det, jeg for eksempel midt på natta, de kunne vekke meg. De kunne vekke meg, for man blir sliten og bare ser på veggen, og du har ikke noen bøker, du har ikke noen mobil, du har ingen stimuli, du er bare i det lille rommet, og ingenting som og så kan komme klokka 1, kan klokka 3, vekke deg, de skal dra deg til avhør. Og når du sitter i avhør, det er ikke at de gir, vil du ha te eller kaffe eller vann. Du sitter på en stol, en metallstol, og den, man vet ikke hva er den stolen. Blir varm? Er det koblet til strømmen? Hva er det? Og du sitter godt pakket i svart, for du må ha den når du går til avhør, de tvinger deg i den. Det er min tid i hvert fall. Etterpå de sitter en imam eller med turban eller uten turban og spørre og spørre og spørre samme spørsmål. Timevis, du har ikke rett til drikke vann, du har ikke rett til å bevege deg, du vet ikke hva skjer. Han lille mannen av de hoppet over bordet og troet meg, men den, ja, vet du hvordan det er? Bare 70 piskeslag, bare 100 piskeslag, åpne munnen. Det er brutalt, for det er ikke ljus. Det er ikke noe dommer sitter der. Det er ikke noe som har lest ljusen. De som er der, de dommer, er sharia-dommer. Sharia-dommer, hva er sharia-dommer? Det er basert på verste, umenneskelige ting. Steining av kvinne, kutte hender av de som stjeler. Og alle de tingene, det er brutal. Det er veldig vanskelig.
Hva slags spørsmål var det? Hva var det de anklaget deg for? Hva slags spørsmål fikk du?
Denne tida, de mistenker at jeg var i en rødt gruppe, en venstre gruppe, og de vil ha navnet på de andre. Men, og Iran, hvis man må være veldig, for de vil bryte deg ned gjennom ventetiden, gjennom at du vet ikke hva skjer, når vekker deg, når du får mat, når de kommer, når du går. du vet ikke hvor lenge jeg skal være der. På denne måte man blir nedbrytet. Og det går gjentatte av hårene går.
Hvor lenge satt du i fengsel?
Jeg var forskjellig. Jeg var mye inn og ut. Jeg var nesten 2 år inn og ut av fengsel før vi forlatt Iran.
Ja. Hvordan kom du til Norge?
Vi kom til Tyrkia. Vi reiste til Teheran, fra Teheran vi reiste til Tabriz, fra Tabriz vi tok buss til Tyrkia, fordi buss var ikke mye kontroll og sånne ting. Min mann var sammen med meg, han hadde pass, barna hadde pass, men jeg hadde pass, men jeg visste ikke de gjenkjenne meg og ta meg ut av eller vi tok ikke fly, vi visste ikke, vi gikk gjennom buss rolig og greit og med pakket i svarte slør og hijab. Og så vi kom til Tyrkia, mannen min reiste til Norge, jeg og 3 barn var i Tyrkia noen måneder, deretter vi var blissen til denne tida var Jugoslavia, Biograd. Vi var en periode der med smugler og menneskesmugler og denne dag og andre dag og mye frem og tilbake og mye krangle og kidnapping og alt. Til slutt vi kommer til fra der til Wien og fra Wien til Norge. Lang reise med masse usikkerhet, mye angst og 3 små barn.
Lili Bandehy, tusen takk for at du kom i podcasten.
Det var hyggelig, det var veldig hyggelig. Tusen takk, Gunnar. Tusen takk til deg også. Takk.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.